คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thaiแพทย์ GP หรือแพทย์ประจำครอบครัวที่เหมาะกับเรานั้นควรมีคุณสมบัติอย่างไรบริการแพทย์ GP แบบไหนที่ต้องเสียเงินและไม่ต้องเสียเงินและในออสเตรเลียประชาชนสามารถรับวัคซีนและตรวจร่างกายอะไรฟรีได้บ้างแพทย์หญิงศิราพรทาเกิดแพทย์ทั่วไปจากนครเมลเบิร์นมีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ค่ะคุณหมอศิราพรทาเกิดนะคะอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนก
แพทย์ GP หรือว่าแพทย์ทั่วไปในออสเตรเลียเนี่ยนะคะสามารถให้คำปรึกษาเรื่องใดกับคนไข้ได้บ้างคะ
ความจริงแล้วเนี่ย GP สามารถให้คำปรึกษากับคนไข้เนี่ยได้ทุกเรื่องนะคะอย่างที่เห็นบ่อยๆเลยก็คือคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาหาหมอเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็คือจะเริ่มจากเป็นนักเรียนก่อนมีวีซ่านักเรียนเนาะแต่พอเมื่อไหร่ที่เราได้ PR เมื่อเขาได้ Medicare แล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะไปหาหมอกันเพราะเขากลัวเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยในออสเตรเลียเนี่ยการไปหาแพทย์ GP เนี่ยถ้ามี Medicare ส่วนใหญ่เราจะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลนะคะจากทางรัฐบาลฟรีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าถามว่า GP เนี่ยสามารถให้คำปรึกษากับคนไข้ได้เรื่องใดบ้างเนี่ยก็คือความจริงแล้วทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องโรคต่างๆเนาะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาครอบครัวนะคะการเลี้ยงลูกนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีปัญหาเกี่ยวกับในที่ทำงานนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาวะทางจิตเนาะซึมเศร้าอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถพูดคุยกับ GP ได้นะคะเพราะว่า GP ที่นี่เนี่ยเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็นแพทย์ทั่วไปนะคะหรือว่าแพทย์ประจำครอบครัวนั่นเองนะคะสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องเลยทีเดียวค่ะ
ทีนี้ในออสเตรเลียนะคะการที่เราจะไปพบแพทย์ GP นะคะสมมุติว่าเวลาที่เราป่วยเนี่ยนะคะแล้วเราอยากจะไปหาหมอเฉพาะทางเลยแต่เขาก็บอกว่าจะต้องไปหาแพทย์ GP แล้วให้ GP เนี่ยเป็นคนส่งต่อไปหาหมอเฉพาะทางทำไมเราถึงต้องทำแบบนั้นล่ะคะเราไปหาหมอเฉพาะทางเลยไม่ได้หรอคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไป2รอบค่ะ
เพราะว่าที่นี่นะคะGP ก็คือเป็นลักษณะแพทย์เฉพาะทางอย่างหนึ่งอันนี้เนี่ยคนไทยส่วนใหญ่จะค่อนข้างสับสนนิดนึงเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยเวลาเขาเรียก GP เนี่ยก็คือแพทย์จบใหม่6ปีนะคะก็คือพอเรียนจบจากโรงเรียนแพทย์แล้วเนี่ยเขาก็สามารถเป็นหมอได้เลยเปิดคลินิกได้เลยนะคะหรือว่าทำงานในชุมชนในโรงพยาบาลชุมชนได้เลยเขาก็เรียกว่าตัวเองเป็นแพทย์ GP นะคะแต่ว่าในออสเตรเลียเนี่ยแพทย์ GP ก็คือแพทย์เฉพาะทางอย่างหนึ่งหรือว่าเทียบเท่ากับ Family Medicine หรือว่าแพทย์ครอบครัวนะคะสถาบันเขาเรียกแพทย์ศาสตร์ครอบครัวของทางอเมริกานะคะก็คือพอเรียนจบหมอแล้วเนี่ยเขาต้องเข้าไปทำงานในโรงพยาบาลก่อนนะคะประมาณปีถึง2ปีแล้วก็เข้าไปเรียนต่อนะคะในสาขาของ GP นะคะหรือว่า General Practitioner เนาะแพทย์ทั่วไปเนี่ยอีกประมาณ3ปีนะคะก่อนที่จะได้ Certificate นะคะ Qualification ออกมาว่าเป็นแพทย์ GP ในออสเตรเลียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางอย่างนึงแพทย์ GP ในออสเตรเลียเนี่ยต้องมีความรู้ของแพทย์เฉพาะทางนะคะทุกทางเลยเนาะจะว่าไปแล้วก็ประมาณ 80% นะคะสามารถตรวจโรคเนี่ยทุกอย่างนะคะได้จะว่าไปแล้วเนี่ยก็คือสามารถตรวจในเรื่องของโรคของแพทย์เฉพาะทางเนี่ยได้ถึงประมาณ 60-80% นะคะของแต่ละเฉพาะทางนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมืองไทยเนาะเวลาเราปวดหลังเราก็ไปหาหมอโรคกระดูกใช่ไหมคะปวดเข่าเราก็ไปหาหมอโรคกระดูกเราปวดหัวเราก็ไปหาหมอเกี่ยวกับโรคทางโรคประสาทอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในออสเตรเลียเนี่ยโรคพวกนั้นเนี่ย GP สามารถรักษาได้แล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่มีความจำเป็นในการไปหาแพทย์เฉพาะทางเลยนะคะอาจจะมีความจำเป็นไปหาหรือว่าไปทำการตรวจวินิจฉัยนะคะเพิ่มโดยการตรวจสแกนบ้างตรวจเลือดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตรวจเอ็กซเรย์อะไรเงี้ยเพิ่มเติมนะคะซึ่ง GP ก็สามารถเป็นคนที่ส่งต่อคนไข้ไปได้อันนี้คือเป็นระบบของที่ออสเตรเลียแล้วเมื่อถึงจุดที่ GP เนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกินหน้าที่แล้วก็เกินขอบเขตนะในการตรวจโรคแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการส่งตัวไปหาเฉพาะทางค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของ Medicare เนี่ยถ้าคนไข้ไม่มาหาหมอ GP ก่อนแล้วก็เดินเข้าไปหา Specialist ก่อนเลยเนี่ยคนไข้ก็ต้องมีการเสียค่ารักษาพยาบาลที่แบบว่ามากกว่าที่ต้องผ่านทาง GP ไปค่ะแล้วบางทีเนี่ยการตรวจวินิจฉัยพวกเอ็กซเรย์หรือว่าพวกสแกนต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น Specialist ส่งให้เลยเนี่ยคนไข้ก็มีการเสียเงินเพิ่มแบบว่ามากกว่าที่จะต้องมาผ่านทาง GP อะไรเงี้ยค่ะ
อืมค่ะแล้วคุณหมอคะในการที่เราจะเลือก แพทย์ GP ที่จะเป็นแพทย์ประจำครอบครัวแพทย์ประจำตัวของเราเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเราควรจะเลือกแพทย์ที่มีคุณลักษณะหรือมีคุณสมบัติยังไงคะถึงคิดว่ามันถึงจะถูกใจเราแล้วก็ถ้าสมมุติเรามีหมอ GP อยู่แล้วแต่คิดว่ายังไม่ถูกใจอยากจะเปลี่ยนไปหาหมอคนอื่นเนี่ยจะเปลี่ยน GP เป็นคนอื่นเนี่ยอันนี้จะต้องทำยังไงคะ
ค่ะก็อันนี้ก็อย่างที่คุณน้องพูดเนาะว่าทำยังไงถูกใจเราหรือเปล่านะคะหมอคิดว่า first impression เนาะเป็นอะไรที่สำคัญนะคะก็คือพอเราเข้าไปหาหมอเนี่ยเราไปเจอหมอมีการพูดคุยกันนะคะถ้าเกิดเราพูดคุยกันกับหมอคนนั้นเนี่ยแล้วเรารู้สึกถูกคอนะคะรู้สึกมีความเชื่อใจหมอคนนั้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะเริ่มต้นการรักษากับหมอคนนั้นเราก็ควรจะมองในแง่ที่ว่าหมอให้คำปรึกษาแนะนำค่อนข้างถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ค่อยรำคาญในการที่เราจะถามคำถามเยอะๆอะไรเงี้ยคือเราถามเข้าไปเขาตอบมานะคะแล้วเขาให้เวลากับเราในการที่เราเข้าไปปรึกษาอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คนไข้ควรจะคำนึงถึงเนาะในการที่จะเลือก GP นะคะอีกอย่างนึงก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในออสเตรเลียเนี่ยเขาก็จะไปหา GP ที่อยู่ใกล้บ้านเขาเนื่องจากว่า GP ก็เหมือนกับเป็นอย่างที่หมอบอกตอนแรกก็คือความจริงแล้ว GP ที่เนี่ยค่อนข้างเป็นคนสำคัญคนหนึ่งในครอบครัวของคนนั้นๆในออสเตรเลียนะเวลาคนเขาย้ายบ้านอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะพยายามไปหาว่าแถวๆบ้านเขาเนี่ยมีคลินิกที่ไหนบ้างนะคะมีหมอคนไหนบ้างแล้วเท่าที่หมอมีประสบการณ์ตัวเองก็คือคนไข้เขาจะเข้ามาหาที่คลินิกเขาอาจจะไม่มาหารักษาโรคนะแต่เขามาแนะนำตัวเองให้หมอเขาจะบอกว่าเขาเพิ่งย้ายมาบ่ายนะก็มาอยู่โซนใหม่ของแถวๆนี้นะเขาอยากจะมี GP ใหม่อะไรเงี้ยคือประมาณว่าเขาไม่ได้มีปัญหากับ GP คนเก่าแต่ว่าเนื่องจากเขาย้ายบ้านใหม่แต่เขาอยากจะหา GP หมอทั่วไปนะคะใกล้ๆบ้านเขาอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะคำนึงถึงเวลาเราย้ายบ้านด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบหมอ GP ที่เราเจอนะคะหรือว่าการรักษาเนี่ยไม่ได้เป็นไปในทางที่เราคาดหวังเราสามารถเปลี่ยนหมอได้โดยที่เราอาจจะต้องแบบว่าไปติดต่อกับหมอคนใหม่ก่อนนะคะแล้วก็ขอให้หมอคนใหม่เนี่ยขอประวัติเดิมจากหมอคนเก่าให้เรานะคะอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ค่ะก็คือเป็นลักษณะ personal choice เนาะก็คือคนไข้มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหมอจะแนะนำให้คนหา GP ที่อยู่ใกล้บ้านแล้วก็หมอที่แบบคุยกันรู้เรื่องนะแล้วก็พูดคุยกันถูกคอแล้วคนไข้มีความเชื่อใจหมอคนนั้นๆแล้วก็หมอมีความรู้นะคะให้คำแนะนำที่ถูกต้องแล้วก็ให้เวลากับเราอันนี้คือสิ่งสำคัญในการเลือก GP ค่ะ
ทีนี้ในการไปใช้บริการพบแพทย์ GP ในออสเตรเลียเนี่ยนะคะก็มีแพทย์ทั้งที่รับบังบิลหรือว่าไม่รับบังบิลนะคะอันนี้อยากจะให้คุณหมออธิบายในความแตกต่างกันนะคะว่าถ้ารับบังบิลเนี่ยคืออะไรแล้วถ้าไม่รับบังบิลนะคะคนไข้จะต้องทำยังไงคะ
คำว่าบังบิลในที่นี้นะคะก็คือถ้าคนไข้มี Medicare เนี่ยการรักษาพยาบาลทั่วไปเนี่ยคนไข้ถือแค่ Medicare การ์ดนะคะใบนั้นเนี่ยไปที่คลินิกแล้วก็พอหลังจากเจอ GP เนี่ยก็เอาการ์ดเนี่ยไปให้ที่รีเซพชันเนาะหน้าคลินิกนะคะคนไข้ก็ไม่ต้องมีการเสียเงินเลยในการเข้าไปตรวจรักษากับหมอคนนั้นหรือว่าที่คลินิกนั้นอันนี้คือลักษณะบัคบิลลิ่งคลินิกก็คือรัฐบาลนะคะจ่ายค่ารักษาให้ทั้งหมดเลยคำว่า private GP นะคะในที่นี้ก็คือคนไข้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมี Medicare card เนี่ยเวลาเราไปหาหมอคนนั้นเนี่ยหมอคนนั้นเนี่ยเขาจะมีการชาร์จนะคะค่ารักษาพยาบาลมากกว่าที่รัฐบาลกำหนดให้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแล้วแต่คลินิกนั้นๆด้วยนะคะคือบางคลินิกเนี่ยก็คือจะชาร์จไปเลยเต็มๆอย่างเช่นสมมติว่าชาร์จประมาณ80เหรียญให้คนไข้จ่ายก่อนแล้วคนไข้ก็เอาใบเสร็จนะคะไปเบิกที่ Medicare คนไข้อาจจะได้ประมาณแบบ30-40เหรียญกลับเข้ามาในบัญชีของตัวเองเนี่ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราจ่ายเพิ่มไปประมาณ40เหรียญแต่ว่าบางคลินิกเนี่ยเขาอาจจะบอกคนไข้ว่าจ่ายเฉพาะส่วนต่างก็คือมี Medicare ก็คือจ่ายแค่40เหรียญแต่ว่า40เหรียญนั้นก็คือจะเป็นการที่หมอคนนั้นเนี่ยจะได้รายได้นะคะส่วนหนึ่งจากรัฐบาลแล้วก็ส่วนหนึ่งจากเป็นลักษณะที่คนไข้จ่ายมาเป็นค่ารักษาพยาบาลค่ะแต่ว่าไม่เฉพาะของหมอ GP เท่านั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการไปหาหมอเฉพาะทางเนาะในออสเตรเลียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะ private billing ก็คือคนไข้ก็ต้องมีการจ่ายส่วนต่างนะคะหรือว่าจ่ายมากขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสามารถถาม GP ของตัวเองได้ว่าหมอเฉพาะทางคนไหนเนี่ยเขาบัคบิลนะคะก็คือไม่ต้องมีการจ่ายเพิ่มหรือว่าเป็นลักษณะ private billing นะคะอันนี้คือสามารถพูดคุยกับ GP ได้เหมือนกันให้เขาส่งต่อไปหาคนที่บัคบิลหรือว่า private billing นะคะหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะเข้าไปในส่วนของระบบรัฐบาลเลยนะคะอันนี้ก็ไม่มีการจ่ายเงินแต่อย่างใดอันนี้พูดถึงในแง่ของโรงพยาบาลเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการส่งตัวต่อไปหา private hospital หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยคนไข้ก็จะมีการจ่ายเงินเพิ่มเติมนะคะในส่วนของที่ไม่ใช่บัคบิลลิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามี Medicare นะคะเราก็ไม่อยากที่จะมีการเสียเงินเพิ่มเติมนะคะก็ ก็พยายามไปคลินิกที่เขามีในป้ายบอกไว้เนาะว่าเป็นบัคบิลลิ่งคลินิกค่ะก็คือความจริงแล้วมันจะมีอีกคลินิกนึงเขาเรียกว่ามิกซ์บิลลิ่งนะคะมิกซ์บิลลิ่งนี้ก็คือมีทั้งลักษณะบัคบิลลิ่งและไพรเวทบิลลิ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายๆคลินิกเขาจะทำมิกซ์บิลลิ่งเขาจะบัคบิลเนี่ยสำหรับคนไข้ที่ถือเป็นเพนชันเนอร์คาร์ดหรือว่าเป็นเฮลท์แคร์คาร์ดโฮลเดอร์ค่ะก็คือคนไข้ที่มีรายได้ต่ำเนาะหรือว่าเป็นคนแก่นะคะหรือว่าเป็นเด็กอายุน้อยกว่า16ปีอันนี้คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะบัคบิลกลุ่มนี้แล้วก็ private billing ก็คือคนที่สามารถมีรายได้อะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นลักษณะคนกลุ่มที่ไม่มีการ์ดแบบบุคคลรายได้น้อยอะไรเงี้ยค่ะจากรัฐบาลค่ะ
ก่อนที่จะไปหาหมอหรือว่าไปคลินิกก็สามารถเช็คดูก่อนได้ใช่ไหมคะสอบถามได
้ใช่ค่ะโดยเฉพาะที่คลินิก GP ที่นี่เนาะส่วนใหญ่แล้วต้องมีการเข้าไปนัดเนาะไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปได้ง่ายๆเหมือนบ้านเราเนาะส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่เลยนะก็คือจะเป็นลักษณะการนัดเพราะฉะนั้นเวลาเรานัดคิวเข้าไปพบหมอเนี่ยค่ะก็ควรจะถามรีเซพชันนิสก่อนว่าเป็นคลินิกที่บัคบิลหรือเปล่าหรือว่าเป็น private billing ค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุทีนี้แพทย์ GP นะคะก็ยังมีบริการต่างๆฟรีให้กับประชาชนนี่หมายถึงว่าคนที่มี Medicare อะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการพวกการฉีดวัคซีนนะคะนอกจากจะสำหรับเด็กทั่วๆไปแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่หรือว่าวัยรุ่นที่คุณหมอคิดว่าน่าสนใจอยากจะแนะนำให้ชุมชนไทยรู้จักนะคะอันนี้จะมีวัคซีนอะไรบ้างคะ
ค่ะก็อย่างที่คุณนกพูดนะคะก็คือในวัคซีนในส่วนของวัคซีนเด็กเนี่ยรัฐบาลเนี่ย cover เด็กทุกคนอยู่แล้วนะคะก็คือเด็กทุกคนที่เกิดและโตในประเทศนี้เนี่ยจะได้รับวัคซีนฟรีอยู่แล้วนะคะจากเขาเรียกรูทีนเนาะของรัฐบาลเลยนะคะแล้วก็ในกลุ่มของกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีกลุ่มนึงนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเด็กที่เรียนในแบบจูเนียร์ไฮสคูลหรือว่าไฮสคูลที่นี่เนาะที่เขาจะได้มีการรับฉีดวัคซีนในโรงเรียนนะคะหลักๆแล้วก็คือเป็นตัวของวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะหรือว่า HPV วัคซีนนั่นเองนะคะซึ่งมีการฉีดให้กับเด็กที่เรียนในชั้น secondary school ที่นี่นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของฉีดตัวฮุกคอมนะคะก็คือไอโกนแล้วก็บาดทะยักนะคะให้กับกลุ่มเด็กวัยรุ่นเนาะที่เขาเรียนโรงเรียนอยู่นะคะแล้วก็มีอย่างนี้ก็คือเป็นลักษณะวัคซีนฉีดการเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีกลุ่มอื่นๆเนาะที่สามารถรับวัคซีนได้ฟรีนะคะหมอคิดว่าเราเคยคุยกันไปแล้วรอบนึงเนาะเรื่องการฉีดฟลูวัคซีนใช่ไหมคะวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ
่เราเคยคุยกันเคยคุยไปแล้ว
ใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือมันผ่านหน้าในช่วงของการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไปแล้วเนาะแต่ว่าทุกปีนะคะก็จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะหรือว่าฟลูวัคซีนเนี่ยให้กับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นกลุ่มมีโรคหอบหืดนะคะโรคหัวใจนะคะโรคปอดหรือว่ากลุ่มเด็กนะคะที่อายุน้อยกว่า5ขวบนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า65นะคะอันนี้คือเป็นกลุ่มเฉพาะที่สามารถได้รับฟรีวัคซีนเนาะฟรีฟรีนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนสูงอายุนะคะกลุ่มคนแก่นะคะที่อายุมากกว่า70ปีขึ้นไปนะคะก็จะได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดได้ด้วยนะคะเป็นการฉีดฟรีเนาะอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนิโมเนียนะคะหรือว่าปอดติดเชื้อด้วยนะคะก็คือไม่มีหลายๆวัคซีนนะที่มีลักษณะฟรีนะคะแล้วก็ณทุกวันนี้นะคะเขามีการรณรงค์ให้การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B ให้ฮีปาติส B นะคะให้กลุ่มคนที่ไม่ได้เกิดในประเทศนี้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนไทยเนาะถ้าเกิดว่าคุณคนไหนนะสนใจอยากจะฉีดวัคซีนฟรีเนาะในส่วนของฮีปาติส B หรือว่าไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยเข้าไปคุยกับ GP ประจำตัวได้นะคะหรือว่าไปขอเขาตรวจเลือดก็ได้ค่ะว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือเปล่าถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยเราก็จะสามารถขอฉีดได้ฟรีนะคะอีกวัคซีนหนึ่งที่ซึ่งกำลังรณรงค์อยู่ก็คือ MMR นะคะมัมคังทูมเนาะมีเซลคือหัดแล้วก็รูเบลล่าคือหัดเยอรมันนะคะวัคซีนกลุ่มนี้นะคะเขามีการรณรงค์ให้ฉีดในคนที่เกิดหลังปี1966นะคะเป็นต้นไปก็เพราะว่าเนื่องจากว่าในเอเชียเนาะในขณะนี้โดยเฉพาะพวกฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยนะคะเขามีเอาท์เบรกก็คือมีการระบาดของโรคหัดนะคะเขาก็เลยมีการรณรงค์ให้คนที่มาจากต่างชาติเนาะคือคนที่ไม่ได้เกิดในออสเตรเลียเนี่ยมีการฉีดวัคซีนแคชชับกันขึ้นมาค่ะ
แล้วคุณหมอคะแล้วคนไทยนะคะวัคซีนตัวนี้นี่ส่วนใหญ่เราฉีดกันมาหรือเปล่าคะตอนที่เป็นเด็กๆอะคะ
ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือทุกวัคซีนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบ้านเราจะมีการฉีดมาแล้วนะคะแต่บ้านเราเนี่ยเนื่องจากว่าเท่าที่หมอทราบนะก็คือหลายๆวัคซีนเนี่ยพ่อแม่ต้องเป็นคนจ่ายให้ลูกได้ไปฉีดยาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนนะคะอาจจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ครบและถูกต้องนะคะ หรือว่าบางวัคซีนเนี่ยอาจจะเคยฉีดแล้วแต่เนื่องจากว่าพอเราอายุมากขึ้นประมาณ 10-20 ปีผ่านไปเนี่ยภูมิคุ้มกันนะคะก็จะมีการตกลงนะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนมาก่อนหน้าแล้วค่ะอ้อหมอลืมบอกอีกกลุ่มนึงที่สำคัญก็คือกลุ่มคนท้องนะคะกลุ่มคนท้องเนี่ยตอนนี้มีการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนไอกรนเป็นวัคซีนรวมเนาะมีบาดทะยักนะคะไอกรนแล้วก็มีอิดิพทีเรียอีกอันนึงเนาะซึ่งเป็นการป้องกันคุณแม่ให้ถ่ายทอดไปสู่การป้องกันในคุณลูกนะคะแล้วนอกจากคนท้องเนี่ยเขายังแนะนำให้คุณพ่อนะคะได้มีการวัคซีนตัวนี้ฟรีด้วยเหมือนกันนะคะ
โอ้โหหลายวัคซีนทีเดียวนะคะคนฟังอาจจะงงแต่คุณหมอบอกว่าง่ายๆก็คือให้คุยกับแพทย์ GP ประจำตัวของเราดูใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะก็คือลองเข้าไปถามได้ความจริงแล้วเนี่ยในประเทศนี้เนาะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบเพราะเนื่องจากว่าเราอาจจะอยู่นานแล้วเราก็รู้สึกว่าบ้านเราถ้าเราไม่ป่วยเราก็ไม่ไปหาหมอเนาะแต่ว่าที่นี่นะคะไม่จำเป็นต้องป่วยก็สามารถเข้าไปหาคุณหมอได้นะคะไปพูดคุยได้แล้วก็ลองไปถามไปขอคำแนะนำนะคะเกี่ยวกับพวกลักษณะฟรีเซอร์วิสต่างๆเนาะหรือว่าฟรีวัคซีนนะคะหรือว่ามีการตรวจโรคอะไรนะคะอย่างเช่นโรคประจำปีนะคะหมอเห็นคนไทยหลายๆคนเนาะบินกลับไปตรวจที่เมืองไทยแบบเป็นแพ็กเกจตามโรงพยาบาลเอกชนอะไรเงี้ยนะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยหลายๆอย่างในประเทศนี้นะคะสามารถตรวจได้ฟรีอาจจะเป็นอีกอย่างนึงเนาะที่อาจจะต้องมาคิดกันดูเอ๊ะลองหา GP สักคนลองเข้าไปคุยกับเขาดูนะคะอาจจะได้คำแนะนำที่ดีๆเกิดขึ้นเนาะแล้วไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องไปเสียเงินนะคะบินกลับไปตรวจที่บ้านเราค่ะ
ค่ะทีนี้คุณหมอพูดถึงการตรวจโรคที่สำคัญเนี่ยค่ะสำหรับคนวัยต่างๆอันนี้แพทย์ GP ในออสเตรเลียนี่สามารถตรวจอะไรได้ฟรีบ้างคะ
ทั้งนี้นะคะก็คืออยู่ที่หมอแต่ละคนเนาะแล้วก็คนไข้นะคะแต่ละวัยแล้วก็แต่ละคนเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่างกันนะคะก็ต้องเข้าไปคุยกับหมอ GP นะคะแต่ที่หลักๆแล้วเนี่ยที่ประเทศนี้เนาะมีให้ตรวจแน่เลยก็คือการตรวจภายในนะคะแต่ก่อนเขาเรียกตับเสมียนเนาะณปัจจุบันนี้เขาเรียกว่า cervical screening นะคะซึ่งเป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งของมดลูกนะคะอันนี้นะคะเป็นอะไรที่ฟรีมานานละในประเทศนี้นะคะแต่ประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นการเปลี่ยนเป็นเทสใหม่ซึ่งค่อนข้างแอดวานซ์กว่าเทสเดิมมากเลยทีเดียวนะคะก็อยากจะแนะนำนะคะให้เด็กผู้หญิงเนาะทุกๆคนแล้วว่าสาวๆทุกคนนะคะที่อายุมากกว่า25ปีขึ้นไปนะลองไปคุยกับ GP ดูนะคะว่าตัวเองตรวจหรือยังแล้วก็ถ้าเกิดไม่เคยตรวจก็ไปขอให้หมอตรวจให้อีกอย่างนึงนะคะที่มีการสกรีนนิ่งหลักๆเลยนะคะที่ประเทศนี้พออายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยทางรัฐบาลก็จะมีการส่งคลิปต่างๆนะคะหรือว่าเป็นลักษณะโบชัวร์นะคะไปรณรงค์ในการตรวจสกรีนมะเร็งโดยเฉพาะหลักๆนั้นเนี่ยมี2มะเร็งด้วยกัน1คือมะเร็งลำไส้แล้วก็อีกมะเร็งนึงก็คือเป็นการตรวจสกรีนมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งเป็นการตรวจฟรีนะคะของประเทศนี้เลยอีกอย่างนึงที่สามารถไปคุยกับหมอได้ก็คือการที่ไปตรวจเค้าเรียกลักษณะเช็คอัพเนาะก็คือเป็นการตรวจร่างกายทั่วไปส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการตรวจลักษณะของการทำงานตับไตตรวจดูเม็ดเลือดแดงดูว่าเราซีดหรือเปล่านะคะตรวจค่าไทรอยด์เนาะตรวจอปัสสาวะบางคนก็จะต้องมีการตรวจเรื่องของธาตุเหล็กนะคะหรือว่าตรวจพวกวิตามินดีหรืออะไรเงี้ยนะคะก็อยู่ที่ว่าเรามีความจำเป็นนะคะไหนแง่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยเนาะลองไปคุยกับหมอ GP ดูนะคะสามารถตรวจเลือดได้นะคะตรวจปัสสาวะได้แล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นการตรวจฟรีในประเทศนี้บางอย่างเนี่ยในบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าตรวจอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วหมอเห็นว่าอาจต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมการส่งตรวจเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นการตรวจอัลตราซาวด์หรือว่าการตรวจเอ็กซเรย์หลายอย่างนะคะในประเทศนี้ก็ฟรีเหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะขึ้นอยู่กับเอ็กซเรย์แต่ละที่ด้วยนะคะเพราะบางส่วนเนาะของเมลเบิร์นเองเนี่ยในบางซับเบิร์บเนี่ยเขาก็จะมีการเป็นลักษณะ private billing ทุกที่เนาะแต่ว่าบางซับเบิร์บเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะ bulk billing ทุกที่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่สถานที่เราอยู่ด้วยนะคะก็ลองคุยกับ GP ดู
คุณหมอคะทีนี้คนไข้จำนวนมากนะคะเวลาไปพบแพทย์ GP หมอให้คำแนะนำมาก็ไม่รู้ว่าจะถามอะไรบางอย่างก็มีข้อมูลที่ไม่เข้าใจแต่ก็ไม่กล้าถามคุณหมออะค่ะหรือว่าบางทีคุณหมอแนะนำมาก็ในนั้นก็ในคลินิกก็เข้าใจดีแต่พอกลับบ้านมาก็อ่ะลืมซะละหรือว่าจริงๆเราไม่เข้าใจอันนี้คุณหมออยากจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะ
คือความจริงแล้วเนี่ยอยากจะบอกน้องว่าเวลาไปหาหมอ GP เนี่ยเราไม่ควรจะถามหมอมากกว่าเรื่องใหญ่ๆเรื่องเดียวอาจจะมีเรื่องย่อยๆมากกว่านั้นเนาะแต่ว่าเรื่องใหญ่เนี่ยไม่ควรจะถามเกินเรื่องเดียวหรือว่า2เรื่องเล็กเนื่องจากว่าจากที่เขาทำวิจัยกันแล้วเนาะเขาบอกว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะจำทุกอย่างที่คุยกับ GP ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะจำได้ประมาณแค่ 20-30% เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะถามแบบหลายอย่างเกินเพราะสุดท้ายแล้วเราก็จะจำไม่ได้แต่สิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือลองเขียนไว้ค่ะก็คือเขียนเป็นลิสต์ไว้ว่าอยากจะลองถามอะไรหมอวันนั้นนะคะเรื่องไหนจำเป็นสุดควรจะถามก่อนนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเรื่องมันมีเรื่องสำคัญหลายเรื่องเนี่ยก็ลองเวลาเราบุ๊กเข้าไปหาหมอเนี่ย ควรจะบอกรีเซพชันนะคะหรือว่าเด็กที่ข้างหน้าร้านเนี่ยบอกว่าอยากจะบุ๊กลองคอนซัลท์กับคุณหมอนะคะแทนที่จะเป็น15นาทีเนี่ยก็เป็น30นาทีอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้หรือเวลาคุยกับคุณหมอเสร็จเนี่ยก็ลองจดๆดูนะคะว่าหมอพูดอะไรบ้างแนะนำอะไรบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีการอธิบายมากแล้วก็ซับซ้อนนิดนึงเนี่ยหมอที่พี่ส่วนใหญ่ก็จะมีการพิมพ์นะคะเป็นแบบแฮนด์เอาท์หรือว่าแพมเฟลตนะคะให้เรากลับไปอ่านต่อที่บ้านด้วยแต่อย่างที่หมอบอกก็คืออย่าถามเยอะอย่าถามทุกอย่างถามสิ่งที่มันสำคัญเนาะแล้วก็จดๆไปด้วยนะคะว่าเราอยากจะถามอะไรแล้วก็หมอให้คำแนะนำอะไรมันก็จดไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่ควรถามนะคะเวลาไปหา GP เมื่อกี้คุณน้องบอกว่าบางทีเราก็ไม่รู้จะถามคนหรือว่าไม่อยากจะถาม GP นะคะความจริงต้องถามหมอได้ทุกเรื่องเนื่องจากว่าสิ่งทุกอย่างที่คุยในคอนซัลท์เนาะถือว่าเป็นความลับเนาะเป็น confidentiality นะคะระหว่างคนไข้กับหมอนะยกเว้นว่าเป็นสิ่งที่อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตของคนไข้หรือว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองที่จะเป็นสิ่งแนวที่สิ่งนั้นจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนาะที่เราไม่แน่ใจที่เราไม่รู้เราไม่อยากถามเราไม่กล้าถามนะคะถามมานะคะไม่ต้องอายหมอนะคะเพราะว่าความจริงแล้วคนไข้เนี่ยบางคนเนี่ยไม่ยอมมาตรวจภายในเพราะอายหมอนะคะความจริงแล้วเนี่ยอย่าอายหมอนะคะมีอะไรก็มาคุยกับหมอนะคะมาตรวจได้นะคะ
คนไทยจำนวนไม่น้อยนะคะที่มีความกลัวว่าหมออธิบายมาแล้วจะไม่เข้าใจหรือว่าไม่สามารถจะถามคุณหมอเกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้ได้เพราะว่าอาจจะใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้ดีนักอันนี้ทางคลินิกนะคะของแพทย์ GP เนี่ยค่ะเราจะมีบริการล่ามเพื่อจะช่วยแปลภาษาได้หรือเปล่าคะแล้วอันนี้จะต้องเสียเงินไหมคะ
ความจริงแล้วเนี่ยล่ามเนี่ยเป็นบริการฟรีนะคะถ้าเกิดว่าเราลองให้ทางหมอ GP คนนั้นลองติดต่อกับล่ามดูเขาจะมีกลุ่มล่ามนึงเขาเรียกว่า TIS Translation Service TIS เนี่ยลองเซิร์ชดูได้เนาะความจริงแล้วเนี่ยก็คือเป็นบริการฟรีให้กับหมอนะคะในการคุยกับคนไข้สามารถเป็นลักษณะโฟนอินเทอร์วิวได้หรือว่าจะมีลักษณะบุ๊กล่ามนะคะแล้วก็ให้มาอยู่ในอินเทอร์วิวได้นะคะอันนี้อยู่ที่การคุยแล้วก็ตกลงกับ GP คนนั้นๆนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่หมอเคยใช้บริการก็คือเป็นลักษณะโฟนเซอร์วิสมากกว่าที่จะเขาจะมานั่งเลยเนาะจะเป็นโฟนเซอร์วิสนะคะซึ่งจะง่ายกว่านิดนึงนะคะ
ก็คือจะต้องแจ้งระหว่างที่เราทำการนัดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอาจจะขอเขาว่าขอให้หมอนัดให้หน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะ
สุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณหมอฝากคำแนะนำที่สำคัญนะคะสำหรับคนไข้คนไทยเวลาที่ไปพบแพทย์ในออสเตรเลียค่ะ
สิ่งแรกเลยนะบอกทุกคนก็คือ no Google MD นะคะอย่าเซิร์ชออนไลน์เกี่ยวกับ Google นะคะแล้วแบบเป็นอะไรมาเนี่ยส่วนใหญ่เนาะคนส่วนใหญ่สมัยนี้เนาะชอบแบบเซิร์ช Google แล้วก็เกิดความวิตกกังวลว่าเอ๊ะฉันจะเป็นมะเร็งไหมฉันจะเป็นก้อนเนื้อร้ายอะไรหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้ว Google มันก็จะพ็อปอัพขึ้นมาเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรสงสัยนะคะรู้สึกไม่สบายนะคะไปคุยกับ GP นะคะไปคุยกับหมอและอย่างที่หมอบอกเมื่อกี้เนาะพูดได้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็หมอ GP ที่นี่เนาะตรวจตั้งแต่เด็กๆแรกเกิดเลยนะคะจนกระทั่งคนสูงอายุ Nursing Home คือแบบว่าเขาจะบอกว่าหมอที่นี่ดูทุกวัยเนาะตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งบอกว่าเสียชีวิตเลยนะคะก็คือดูได้ทุกวัยเลยนะคะแล้วก็สามารถถามได้ทุกเรื่องอย่าอายหมอนะคะเป็นสิ่งสำคัญและอย่างที่หมอบอกก็คือว่ามีอะไรนะคะก็พยายามลองหาหมอที่เราไว้ใจใกล้บ้านจะดีสุดเนาะแต่บางคนก็อาจจะอยากเดินทางไกลนะคะเพราะในแต่ว่ามีความชอบหมอคนนั้นๆเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสิทธิ์ส่วนตัวเนาะแต่ว่าแนะนำก็คือหมอที่เราไว้ใจนะคะเชื่อใจแล้วก็สามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องนะคะเป็นสิ่งสำคัญค่ะ
ขอบคุณมากนะคะคุณหมอที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ